habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda waxaa si wada jirin kugu soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daandure iyo Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud.
qodobada aan idinku hayno idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a duqayn lala beegsaday saldhigga ururka Al-Shabaab ku leeyahay gobolka Hiiraan.
Sidaan ka warqabnana hadda annagu macluumaadka aan helayno meesha shirar iyo talis weynoo iyo nimankii shabeellooyinka iyo jubada hoose iyo kasoo wareegay ayaa Hiiraan kuleeyahay oo gobolada dhaxaysiga raba inay usan gudbaan ee beesh kule saldhigga saddexaa ku yaala meel lagaada Shaw iyo Ceelwarre iyo Munkayle.
waxaa kaloon idin haynaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo xilka maanta loo dhaariyey.
waxaan ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad inta aan xilka hayo.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan madaxda wadamada Islaamka oo ku shiraya magaalada Istanbul oo cambaareeyey go'aankii madaxweynaha Mareykanka uu Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israa'iil.
Waxaa kaloo idin haynaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale si heshay. Intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida. War naga soo gaaray gobolka Hiiraan ayaa waxa uu sheegay in xalay la duqeeyey xarun ay maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaan u dhow degmada Buuleburte oo lagu magacaabo Wardinle. Dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen in duqeyntaasi oo xalay fiidkii la maqlay la aaminsan yahay in lagu bartilmaameysanayay saldhig cusub oo deegaanka Al-Shabaab ay ka samaysteen halkaasi. Dadka deegaanka ayaa sidoo kaleeto waxay sheegeen ka hor inta aanay duqeyntu bilaaban in diyaarad ay dhowr jeer ku dul wareegatay goobta la duqeeyey. Ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay duqeyntaasi. Saraakiil Al-Shabaab ah oo ka cararay duqeymaha koonfurta Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyeyba waxa ay gaareen qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan, sidaa ay sheegeen mas-uuliinta ciidamada.
Magaalada Boosaaso wararka ka imaanayana waxa ay sheegayaan in maanta duhurnimadii uu halkaasi ka dhacay qarax xooggan oo la geliyey goob baabuurta lagu farsameeyo oo ku taalla isgoyska Afar Hirdood. Waxaa la xaqiijiyey in qaraxaasi uu dhaawac ka soo gaaray 5 qof oo 3 ka mid ah ay ahaayeen ciidamada Puntland iyo 2 qof oo rayid ah oo midkood ay haweeney tahay. Goobta qaraxu ka dhacay ayaa waxaa inta badan fariisan jiray ciidamo ka tirsan Puntland, sida ay sheegeen ila wareedyo. Nin looga shakiyey inuu qaraxaasi ka dambeeyey ayaa ciidamadu ay qabteen, sida ay sheegayaan warar dhinaca amniga ah, balse laamaha ammaanka ayaan weli wax wara ka soo saarin. Maalinnimadii shalay ayaa qarax miino waxaa ku dhintay sarkaalkii ugu sarreeyey miina saarista ciidamada Puntland, Colonel Cismaan Abshir Kabayare, xilli uu furfurayey miino la dhigay wada ay maraan gaadiidka ciidamada Puntland ee buuraleyda Galgala.
22 ka mid ah madaxa dalalka Islaamka ayaa maanta shir uga furmay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Ujeedada shirkaasi ayaa ah in laga hadlo tallaabada uu qaaday madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump oo magaalada Qudus u aqoonsaday inay tahay caasimadda Israa'iil. Shir madaxeedkaasi ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay bariga dhexe ka taagan yihiin rabshado ka dhashay go'aanka madaxweynaha Mareykanka. Shirkaasi ayaa waxaa soo qabanqaabiyey ururka iskaashiga dalalka Islaamka oo ay xubno ka yihiin 77 dal. Dowladda Turkiga ayaa hadda haysa shir gudoonka wareega ee ururkaasi. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu ugu baaqay madaxda dalalka Islaamka in shir degdeg ah isugu yimaadeen ama ay shir degdeg yeeshaan kadib markii madaxweynaha Mareykanka uu ku dhawaaqay go'aankiisa ku aadanaa Qudus.
Donald Jones oo ka socda xisbiga Dimuqraadiga ayaa ku guuleystay doorasho gaar ah oo lagu buuxinayay kursigii sanadka ee gobolkaasi ku yaalla Koonfurta Mareykanka ee Alabama, waxaana ay doorashadani muujinaysaa dib u dhac weyn oo ku yimid xisbiga Jamhuuriga iyo dharbaaxa ku dhacday madaxweyne Donald Trump oo taageeray musharaxa xisbiga Jamhuuriga Roy Moore oo loo haystay eedeymo la xiriira xadgudub uu gabdho yaryar u geystay. Kadib olole doorasho oo xoogan, waxa ay dadkii codadkooda dhiibanayay doorteen Jones oo helay 94.9%, marka halka Moorna uu ka helay 8.4%. Natiijadan ayaa keenaysa in bisha January marka uu Jones u dhaarto xilka sanadka, in tiradii jamhuuriyiinta ee sanadka ay soo yaraanayso oo ay noqonayso 10, halka dimuqraadigana ay noqon doonto 9, taasoo adkeyn doonta qorshihii madaxweyne Trump uu in uu ka fulo sanadka. Trump ayaa bartiisa Twitter-ka waxa uu ugu hambalyeeyay Jones isagoo sheegay in uu inuu ka wardhowrayo doorashada soo socota ee 2020. Marka la fiidnimo wanaagsan halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Sidaad warkaba ku maqleyseen, waxaa xalay duqeyn xagga cirka ah lala beegsaday saldhigyo ay Al-Shabaab ku leeyihiin gobolka Hiiraan. Duqeyntan ayaa ka dhacday meel u dhow degmada Buula Burde oo lagu magacaabo Wardiile. Saraakiisha dowladda Soomaaliya ee gobolkaasi ayaa aaminsan in duqeynta lagu bartilmaameedsaday saldhig cusub oo deegaankaasi ay Al-Shabaab ka sameysteen. Duqeyntan ayaa waxaan ka wareystay duqa degmada Buula Burde Cabdi Daahir Guure.
Walaal, waa mahadsan tahay. Waxaan ku suganahay degmada Buula Burde. Sidaa war qabana xalay waxaa dhacay jug aada u xoogan, diyaaradaha iyo kuley dowladda Mareykanka programkii ay ka fulinaysay nimanka nabadiidka ah ee argagixisada ee Al-Shabaab goobaha ay ku sugan yihiin goob ka mid eh. Sidaan ka war qabnana hadda anagu macluumaadka aan helayno meesha shirar iyo talis weyn oo ku yimid iyo nimankii shabeellooyinka iyo jubada hoose ee kasoo wareegay ayaa Hiiraan kulayga gobolada dhaxaysiga rabaa inay u soo gudbaan ee bees u ahayd.
Waa garta marka goobta la weeraray, sida warar kugu soo gaarayaan, waa saldhig Al-Shabaab ay leeyihiin miya?
Meesha kulay saldhigyo saddexa ku yaala meel yiraahda Shaw iyo Ceelwarre iyo Mukayle. Ceelwarre iyo Mukayle ayaa waxay yihiin deegaanka Buura Burde. Nimankana beesisay kulahayn meelahaas ay gaadiidka iyo sirarka qaaska ay ku galaan iyo dadkana ay mataqaanaa ay maxkamaday wax ku saaraan. Marka sida wararka u soo gaarayaan, shalay nin madaxa ayaa soo meesha ku sugnaa, wuxuna halkaabay ka dhaceen. Isla markaasna waxay sameeyeen dadkii deegaanka taleefanadii iyo wixii ka aruuriyeen oo informationka, isagoo dhammaystiran lama heli karo.
Waa gartay deegaanka, laakiin hadda uu ka dhacay duqeynta sida wararka nagu soo gaarayaan Qudheena, waa deegaan la yiraahdo Wardiinle oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Deegaankaasi adinka hore ma ugu ogeydeen in Al-Shabaab ay ku sugan tahay?
Anagu degmooyinka qaasatan degmada ani hadaan gudoomiyaha Buula Burde, tuulooyin badan oo hoos yimaado ayay nimankaas ku sugan yihiin. Sidoo kale Wardiinle waxay ka tirsan tahay deegaanka la yiraahdo Ceelwarre iyo dhulkaas miyiga oo xoolaha degan tahay. Dadka reer miyiga oo degan yihiin Ceelwarre iyo Mukayle meel la yiraahdo, iyo Wardiinle iyo waxaan isku deegaan. Laakiin dhulka hawdka oo xoolaha ku dhaqmaan ayay waxay sameeyeen nimanka nabadiidka oo gaadiidkii iyo qalisadii iyo rasaastii iyo wax u yaaliin ay xayad tababar ku leeyihiin. Goobihii ayaa kulay raggaas shaqadii looga qabalahay ee kulay dowladda ka war qabtaa looga qabanaya.
Waxaad carabka ku dhafatay in duqeymaha xagga cirka ee ay dowladda Mareykanka ay ku beegsanaysa Al-Shabaab in loo maleynayo inay ahayd, maxaa saa ugu maleyseen?
Xalay abaara mar ay ahayd 7 miya maqan saacadda saasa qiyaasay ayaa wuxuu waxay dhacan iftiin baa dhacay jug xoogan oo la isweydiinay way dhacday. Marka waxaan isweydiinaynay jugta heerkaas gaaraysa uu kulli waa ka baxsan hubka Soomaalida isticmaasho.
Waa gartay adigu iftiinka xoog galay aad sheegayso ma aragtay?
Ha, iftiinka waa aragtay.
Marka hore ma u aragtay iftiin noocaas oo kale ama jug baaxadda la eg intaad gobolka ku sugnayd, gaar ahaan degmada Buula Burde? Weli hore ma kuu soo martay?
Maya, weli hore ma soo martay.
Khasaaraha ilaa hadda la sheegayo ama aad maqlayso ama wararka hoose aad ku helayso maxay sheegayaan?
War hadda aan hadda aad loogu kalsoonaan karin because nimanku waxay samaynayaan informationkoodu ka baxna waa ilaalinayaan dadkii la wareysaa waa diidayaan laakiin warar dad ku dhadhow ayaga xaggooda informationada laga helo ilaa 20 qof oo saraakiil ah meel ku sugnayd waxa ku dhaceen waxaana la tumay 20 kiiba in meeshaas ay ku baxeen kulli wararka hadda waan soo dhameystiri doonaa oo dad badan ku maqan
waa gartay sidee markay isleedihiin xogta aad ku heshaan mar haddii degaanka aad ku sugan tihiin jugta weyn hore aan looga maqli jirin degaankana ay dhacday sidee adinku aad isleedihiin waad ku ogaan kartaan waxa meesha ka dhacay
way adagtahay in la ogaadaa laakiin waqti baa la gelinayaa waa fahmi kartaa dowladu waa isxuurantaa dowladuhu waxaa qasaba in la helo xogta dad baa meesha ku nool dad baa deegaanka degan dad baa deegaanka xoolaley oo ku sugan wixii meesha ka dhacay la ogaanaya laakiin nambarka khasaaraha in la ogaado ayaa adkaanayso laakiin in wax dhaceen waa la shakila
marka jugtaa maahe wax kale oo dhacay ama rasaas daba socotay ama jugo kale oo yaryar ama taal lamida oo dhacday ma jirtaa oo la maqlay
ma jugtaasa goobtaas oo loo beegsanay ku dhacday waxyaalaha shakiga weyn alle waxay tahay dhaqdhaqaaqoodii maanta ku yaraaday aagga in dhibaato weyna jirto gaadiidkii isku soconaay iyo tuulooyin kale safrada ku tagayeen maanta wax socdo ma jiran
dhaqdhaqaaqooda sidee lagu ogaan jiray markii hore
tuulooyinka aan telefoonada ka helno iyo anaga aan informationkooda ka raadino ayaa baabuur ay isticmaalaan iyo shakhsiyaadkoodii maa jiran
marka maanta taa ma jirto
maanta ma jirta
kaas waxa uu ahaa duqa degmada Buuleburte ee gobolka Hiiraan Cabdi Daahir Guure oo khadka taleefanka igu warramayay halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA
madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil ayaa maanta xilkii waxay kula wareegeen munaasabad goobjoog ay ka ahaayeen diblomaasiyiin iyo wasiiro ka kala socda dalalka Yurub iyo Bariga Afrika taasi oo lagu qabtay magaalada Hargeysa. Labadii madaxweyne ee ka horreeyay madaxweynaha xilka haatan la wareegay iyo ilaa iyo afar madaxweyne ku xigeen oo hore ayaa iyaguna halkaas goobjoog ka ahaa. Wariyaha V O A Barqad Maxamuud Kaariye ayaa ka qayb galay munaasabadaasi. Warbixintan ayuuna loogu soo diray.
Waxaan Ilaahay ugu dhaartay in aan u noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad inta aan xilka hayo
waa madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo maanta isaga iyo ku xigeenkiisa mar labaad kala doortay Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici loo dhaariyay mas'uuliyadda madaxweynenimo iyo ku xigeenka 5 sano ee soo socda munaasabadda madaxweynihii hore ee xilka ka degay Axmed Maxamed Siilaanyo oo maanta xilka ugu wareejiyay madaxweynaha iyo ku xigeenka cusub ee la doortay waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirro diblomaasiyiin xildhibaano iyo ganacsato ka kala socotay dalalka Ethiopia, Djibouti, Kenya, Uganda, Ingiriiska, Sweden, Holland, midowga Yurub iyo dalal kale oo caalamka kale ka mid ah sidoo kale madax dhaqameed ka kala yimid deegaanada Soomaalida dugtay bariga Afrika ayaa iyana goobta joogay marti sharaf kale oo aad u tiro badan oo dalka qaybihiisa kala duwan ka yimid ayaa iyana goobtaasi ku sugnaa madaxweynaha xilka ka degay Axmed Siilaanyo oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu dadaal nooc kasta ay tahayba u huray in la helo Soomaaliland mid ah oo horumarsan taasoo uu sheegay in muddo 10 sano ah uu ummadda ugu soo adeegayay madaxweyne Siilaanyo waxa uu sheegay in doorasho xor iyo xalaal ahi ay Soomaaliland ka qabsoontay waxaanu ammaan u jeediyey madaxda xisbiyada mucaaradka ee qabalay natiijada doorashada isagoo tilmaamay in madaxweynaha cusub uu ku wareejinayo waa sida uu hadalka u yidhi dal iyo dad midaysan
marka aynu tartanka siyaasadda ku kala badinno ama ku kala calaf qaadno waxaanu dunida tusnay inuu nahay dal iyo dad leh ilbaxnimo guul ah oo maarayn kara murankooda iyo mashaakilkooda gaarka ah islamarkaana eebbahibay loo siiyey inay xaridhale ka noqdaan xanaftii iyo xafiibta ka ay beertay xamaasadda siyaasadda
madaxweynihii isaga kasii horreeya Daahir Yaale Kaahin oo isna halkaasi ka hadlay ayaa jeediyey hadal duluucdiisu ahayd geeddi-socodkii dimuqraadiyadda iyo hannaanka doorashada Soomaaliland waxaanu ku dheeraaday sidii qoraysu dhiibka ahayd ee madaxweynayaashii kala dambeeyey ay xilalka isagu wareejiyeen waxaanu talo u soo jeediyey madaxweynaha xilka la wareegay
waa inay dadka reer Soomaaliland ku wada siman yihiin cid gaar ah oo iska soo qadinta oo dadka kale kaaga dhownahay tiraahda waa inayna meesha yimin. Waxaa muuqatay ololihii doorashadiina xisbiyan samaysanay inaan kaga baxsano maaragtaanay imbeelnimada iyo qabyaaladda ee ay ka dhammaan leeyihiin walaalaheenna koonfurta Soomaaliya joogi. Xisbinimada in dib loogu soo dabaalo oo xisbinimada ay noqoto wax ka sarreeya qabiilka, taana waa kugula dardaarmaya. Waxaa kaloo kugula dardaarmay mudada madaxweyne inaad la tashato cid kasta oo aqoon leh iyo cid kasta waayo arag ah, balse ay noqoto go'aanku mid adiga kaa soo baxa. Waa inaynan meeshaa jirin cid shaarkaaga gashata oo muusanka wakiil hay tiraahda.
Madaxweynaha xilka la wareegay Muuse Biixi Cabdi ayaa markii la dhaariyay kadib khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay halkaasi. Waxaanu tilmaamay sida uu arko martida xilwareejinta ka soo qayb gashay
dalalkii Soomaaliyeed, qaybtii Jabuuti, qaybtii Ethiopia, qaybtii Kenya, Somaliland waxay naga dhigan maanta qaybtii Muqdisho oo ay ahayd iyaguna iyago qaranka Soomaaliland ixtiraafsan ka soo qayb galaan. Aan filayana in dhowaan ka soo qayb gali doonaan oo aanu iskaashan doono oo aanu dad iyo dhaqanba wadaagno, laakiin ay arrintayadu suurtoobooday inay mid noqoto durufii dhacay awgood. Deetara nin waliba dowladdiisa iyo qarankiisii gaar u dhistay iyagana waa u dacaynaa dhibaatada ka baxaan, iyagana waxaanu ka rajaynayna u hambalyaan wixii talaabo horumarayaanu sameynay.
Waxa uu sheegay in Soomaaliland ay ku gaadhay heerkan isku tashi.
Waxaan u sheegaynaa caalamku inaanu dayn nagu lahayn, waa kuwa halkaa fadhiya inaan cidaan dayn nagu lahayn oo aan baanka adduunyada ee weynna caawinin, oon baanka Afrikana caawinin, oon dowladaha carbeedna caawinin, oon kuwa muslimkana caawinin doorashada iyo hawlahayga. Ilaahay iyo ummadda Soomaaliyeed ba isku tashaday. Walaalaha Soomaaliya jooga xamarra waxaan u sheegaynaa inay isku tashadaan oo ay waddada raacaan oo ay ka baxaan ku tirsanaanta dowlada sheeye cido aan iyaga hawlahooda siyaasiga u qabanin.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu sheegay inay ka go'antay in xukuumaddiisu horkacdo maaran iyo isku filnaasho sida uu yidhi ay Soomaaliland gaadho. Intaasi kadib waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay in la xaliyo xanafti iyo tabashooyinkii ka dhashay doorashadii qabsoontay.
Waxaan diyaar u ahay oo talaabadakeed inaan qaaday, haddana aan wada waxaliyo wixii xanaf ka dhacay doorashadii inaan bogsiiyo, oo weliba aniga laygu jiibsado, oo xisbiga kulmiya lagu jiibsado, oo walaaladayada wax tirsan ayaanu qaboojino, iyagana waxaa laga rabaa walaalada wax tirsanaya inay garqaataan, inay goga soo fariistaan.
Dhinaca kale waxa uu ka hadlay nooca dowladda uu soo dhisi doono iyo hannaanka ay u shaqayn doonaan.
Waxaan ballan idin ku qaadayaa qof kasta oo xil qabta oo golaha wasiirada ama hay-adaha dowladda ka mid ah, hawsha loo dhiibay in lagula xisaabtamo saacad iyo maal wixii loo dhiibay iyo hadday waqti tahay. Waxaan idin mala qaadinaa inta qof bini aadmi bara kari kara inaanu ku dadaalna sinaaniya cadaalad oo dadka iyo dalkaba aan usinaano sida halkan lagaga dardaarmayay. Waxay noqon doontaa inay noqoto dowladda dhistoora iyo shaqaalaheedu in dadku xilka qaranka ay ku kala sarreyn karaan, laakiin sharciga loo siman yahay meel kastaad joogto.
Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Aad ayuu mahadsan yahay Barakhaad. Haddaba munaasabadda dhaarinta madaxweynaha cusub ee Soomaaliland waxaa ka qayb galay wakiilada dowladaha gobolka diblomaasiyiinta reer galbeedka ah, kuwa carabta iyo Afrika. Waa kan mar kale Barakhaad Maxamuud Kaariye.
Munaasabadda ay xilka kula kala wareegayeen labada madaxweyne ee Soomaaliland, madaxweynaha xilka ka degay Axmed Siilaanyo iyo madaxweynaha cusub ee la dhaariyay Muuse Biixi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylici, ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro, diblomaasiyiin, xildhibaano iyo ganacsato ka kala socota dalal ay ka mid yihiin kuwa Bariga Afrika iyo kuwa Yurub. Wafdi oo hogaaminayay safiirka dowladda Ingiriiska David Conka ayaa ka mid ahaa martidii goobta joogay, waxaana safiirku halkaasi ka hadlay uu sheegay in geedigii doorasho ee qabsoomay iyo aqbalaadii natiijaduba ay tahay waxa la ammaano. Waxaanu halkaasi kaga dhawaaqay: waxaanan aad ugu faraxsanahay inaan ku dhawaaqo in Ingiriisku 25 milyan oo bound uu ku shubay sanduuqa horumarinta Soomaaliland. Geesta kale, safiirka dalka Holland Franciscus Albert oo isna halkaasi ka hadlay ayaa hambalyo la xidhiidha doorashada xilwareejinta iyo mas-uuliyiinta cusub kadib wuxuu hadalkiisii ku gunaanaday: si walba waanu idiin garab taagannahay. Safiirka dalka Sweden Andres Fon oo isna halkaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa: waxaan hadda idiin sheegi karaa in dowladda Sweden ay go'aansatay inay sii labalaabto iskaashigii horumarineed ee la lahayd Soomaaliya iyo Soomaalilandba. Safiirka midooda Yurub Veronique Laurence ayaa iyana halkaasi ka jeedisay hadallo u badnaa hambalyo iyo mahadnaq la xidhiidha doorashada. Hase ahaatee, munaasabadda kadib ayaan weydiiyey sidee u aragto hadal u jeediyay madaxweyne Muuse Biixi oo dulucdiisu ahaa inaanay jirin caawimo bulshada caalamka ka yimi oo Soomaaliland loo sheegan karo. waxaanay ku jawaabtay.
The first thing I should say is that Somalilanders already depend on us, on themselves to develop and to in, they stand on their own feet and they have stood
up. Waxa ugu horeeya ee aan dhahay waxa ay tahay dadka reer Soomaaliland iyaga isku tashaday si ay u horumaraan iyagaana cagahooda isku taageey muddo 26 sano ah bilowgii hore Soomaaliland ma helin caawimo dibadeed waxay tahayba waxaanay maareeyeen inay dhisaan qaran.
Wafdiga ka socda dalka Itoobiya waxa uu hoggaaminayaa wasiirka gaadiidka ee dawladda federaalka Axmed Shideh, waxaanu ka koobnaa laba qaybood oo ka kala socda dawladda federaalka iyo sidoo kale qayb ka socda dawladda deegaanka Soomaalida oo yana hoggaaminayaa madaxweyne ku xigeenka, waxaana xubna ka ahaa wasiirro iyo madax dhaqameedyo tiro badan. Wafdiga ka socda dawladda federaalka Itoobiya waxa xubna ka ahaa ambassador Maxamuud Dirir oo horena xilal kala duwan oo wasiirnimo ka mid yihiin uga soo qabtay dalkaasi, ambassador Shamsuddin Axmed, ambassador Burhane Fasaha iyo mas'uuliyiin kale. Wasiirka gaadiidka dawladda federaalka Itoobiya Axmed Shideh oo munaasabadda xil wareejinta madaxweynenimo ee Soomaaliland ka hadlay waxa hadaladiisa ka mid ahaa:
waxaan u ambalyeynayaa dhammaan shacabka Soomaaliland sida quruxda badan ee wanaagsan aad doorashada u gasheen, natiijo fiican aad ku soo muujiseen, taasoo caalamka oo dhan u riyaaqay inaad tihiin tusaale dimuqraadiyadeed gobolkeenna.
Axmed Shideh wasiirka gaadiidka Itoobiya waxa sidoo kale uu ka hadlay xiriirka ka dhexeeya Soomaaliland iyo Itoobiya.
Waxaan leenahay Itoobiya waxay ku fidinaysaa wada shaqeyn iyo wax wada qabsi iyo iskaashi ballaaran. Itoobiya waxay xoojin doontaa xiriirka labada shacab, wada shaqeynta iyo iskaashiga dhaqaalaha dowladda Itoobiya iyo Soomaaliland waxaanu leenahay wuu sii xoogaysan doonaa. Marka waxaan salaan gaarana ka wadaa Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Prime Minister Haile Mariam Desalegn iyo dawladdiisa iyo shacabka Itoobiya.
Dhinaca kale, wafdi ka socda dalka Jabuuti ayaa yeena goobjoog ka ahaa oo ka qayb galay munaasabadda xil wareejinta madaxweynenimo ee Soomaaliland. Waxaanu ka koobnaa 12 xubnood, waxaana hoggaaminayay wasiirka difaaca Cali Xasan Bahadoon, isla markaana waxaa xubna ka ahaa wasiirka gaadiidka iyo howlaha guud, wasiirka waxbarashada ee Jabuuti Mustafa Maxamed, iyo sidoo kale wasiirka beeraha, biyaha iyo deegaanka Maxamed Cawaale. Waxaa kaloo xubna ka ahaa 5 mudan oo ka tirsan baarlamaanka dalkaasi Jabuuti. Sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka socda aqalka madaxtooyada ayaa iyana ka mid ahaa. Wasiirka difaaca ee dalkaasi Cali Xasan Bahadoon oo wafdigaasi u hadlay ayaa ka warbixiyay sida uu arko socdaalkooda ay ku yimaadeen Soomaaliland.
Waxaan jeclaa inaan ambalyeeyo alaabada magaca wafdiga ballaaran ee wado. Waxaan dad badan nahay, waxaan ku soconaa oo faraxsanahay sababta uu soo dhaweeyey, sababta qorax badan inuu soo dhaweeyey. Markaan minnay airportka Ilaan, inuu soo dhaweeyey wafdiga faraxsanahay. Waa sharaf gaar waxay matay meeshaan joogay maanta. Hambalyo iyo salaan aan ka siino madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti. Marada koowaad, ummadda Jabuuti ayaanu soo gaarsiinaynay. Waxaan iska sanaa dad dalkoodii jooga, dad abtiyaashood, qaraabadoodii, walaalahood, ehelkoodii jooga iska sanaa. Hambalyo ayaan leenahay sabad ku dhamaysteen iyo guushaad gaadheen. Ducaa iyo salaan aan ugu darnaa. Asalaamu calaykum.
Dhinaca kale, xildhibaan Safiya Cabdinuur oo ka mid ahayd wafdi ka koobna xildhibaano ka socda dalka Kenya oo yana martida halkaasi ka hadashay ka mid ahayd ayaa waxaa hadaladeedii ka mid ahaa:
hambalyo hambalyo ummadda Soomaaliland, hambalyo madaxweynaha la doortay, hambalyo hambalyo madaxweynaha Silanyo. Inikoo dhan baa inii hambalyeynaya anoo ku cadleeyo cod gabar la soo doorto, gabadh ugu horeyso Kenya laga soo dhoortay inay xildhibaanka gasho. Salaan toos baan wadaa oon ka wadaa majority leader-ga Kenya. Maanta wuu nala socon lahaa, laakiin shaqooyin badan baa Kenya u yaaleen. Toos buu nagu soo diray inaan inii soo hambalyeyno oon salaan qaasa u soo dirno madaxweyne Silanyo iyo madaxweyne elect Muuse Bihi.
Geesta kale, waxaa yana halkaasi ka hadlay safiirada midowga Yurub, Holland, Ingiriiska, Sweden iyo mas-uuliyiin iyo diblomaasiyiin kale. Waxaana ku dheeraadeen doorashada dimuqraadiyadda iyo hannaanka xil wareejineed ee Soomaaliland oo ay ku tilmaameen mid muujinaysa qaangaadhnimo siyaasadeed waa sida ay isu daba mareen. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyay miisaaniyadda dowladda ee sanadka soo socda oo la sheegay inay dhan tahay in ka badan $274 million. Miisaaniyadda ayaa waxay u tegi doontaa madaxweynaha si uu saxiixo. warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaheena xasan kaafi qoysti.
Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Cabdiweli Ibraahim Muude ayaa xildhibaanada ka codsaday inay cod u qaadaan miisaaniyadda dawladda 2018-ka, waxaana codayn kadib ogolaaday miisaaniyaddu inay meelmar noqoto 162 xildhibaan, waxaana diiday hal xildhibaan halka xildhibaan kalena uu ka aamusay sida uu ku dhawaaqayo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka.
Kooranku waa 164 waaye, waxaa diiday hal, waxaa ka aamusay hal, 162 ayaa ogolaatay. Saasoy ansax ku tahay miisaaniyadda.
Ansixinta miisaaniyadda ayaa waxa baarlamaanka uga mahadceliyey wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Cabdiraxmaan Ducaale Beyle.
Inaan u mahadceliyo dhammaan xildhibaanada iyo guddoonka golahan oo si sharaf leh uga dooday miisaaniyadda, si sharaf lana noo sharfay, iyad aada u badanna ku ansixiyey. Waxaan jecelahay inaan aada ugu mahadceliyo guddigii maaliyadda oo runtii muujiyey isla xisaabtan iyo mas-uuliyad iyo sharaf aada iyo aada u fara badan oo shaqo badan soo qabtay, nala soo qabtay oo si fiican noo soo hogaamiyey oo soo daadaheeyey isla xisaabta kii ka dhacay marka laga bilaabo bishii November waayilkeedii beginning bilowgeedii ilaa maanta. Annagu xagga iyaga dhanba wasaaradda maaliyadda xilka maanta aadna saarteen, waanan iskaga iman doonaa sida la noo farayna waan uga soo baxaynaa.
Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sidoo kale baarlamaanka ka hor sheegay in kheyraadka dalka uu soo hagaagayo isla markaana muddooyinka soo socda ay kordhin doonaan dakhliga ka soo xaroonaya gudaha dalka.
Waxa kalaan isloognahay waxa weeye dalkeenani inuu isbixin karo kheyraadkii loo baahnaa leeyahay, beysii loo baahnaa leeyahay. Waxaan isla garanaynaa ballan qaadanayna waxa weeye inaan kordhino dakhliga gudaha inaga soo galay, inaan kordhino had iyo jeerna loo baahan yahay inaan wada socono. Ballan waxaan qaadaynaa waxa weeye inaan si fiican ula shaqayn doono guddida iyo baarlamaanka sharafta leh iyo aqalka sare.
Ugu dambeyntii, wasaaradda gaashaandhigga ayaa maanta baarlamaanka hor keentay sharciga xaqsiinta ciidamada qalabka sida, kaasoo maray akhrintiisii koowaad, waxaana maalmaha soo socda la filayaa in xildhibaanadu ay ka doodaan si gabagabadana ansixintiisa cod loogu qaado. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Caway si wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan tabinteyda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A, waxay si toos idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda, iyada qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale shirka wadamada Islaamka uga socda magaalada Istanbul iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
War naga soo gaaray gobolka Hiiraan ayaa sheegay in xalay tolo duqeeyey xarun maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaan u dhow degmada Buuleburte oo lagu magacaabo Wardhinle. Dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in duqeyntaas oo xalay fiidkii la maqlay la aaminsan yahay in lagu bartilmaameystay saldhig cusub oo deegaanka Al-Shabaab ay ka samaysteen. Dadka deegaanka ayaa sidoo kale waxay sheegeen ka hor inta duqeyntu aanay bilaaban in diyaarad ay dhowr jeer ku dul wareegtay goobta la duqeeyey. Ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay duqeyntaasi.
Magaalada Boosaasana wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in maanta duhurnimadii uu halkaasi ka dhacay qarax xoogan oo la geliyey goob baabuurta lagu farsameeyo oo ku taalla isgoyska Afridood ee magaaladaasi. Waxaa la xaqiijiyey in qaraxaasi uu dhaawac ka soo gaaray 5 qof oo 3 ka mid ahay ahaayeen ciidamada Puntland iyo 2 qof oo rayid ah oo ay mid ay ahayd haweeney. goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa waxaa inta badan fariisan jiray, sida la sheegay ciidamo ka tirsan Puntland, sida ay sheegayaan ila wareediyo nin looga shakiyey in uu qaraxaasi ka dambeeyey ayaa ciidamadu ay soo qabteen, sida ay sheegayaan warar dhinaca amniga ah, balse laamaha ammaanka ayaan weli warkaasi xaqiijinin. Maalinimadii shalay ayaa qarax miinaha waxaa ku dhintay sarkaalkii ugu sarreeyey miina saarista ciidamada Puntland, Colonel Cismaan Abshir Kabayare, xilli uu furfurayey miina la dhigay wadda ay maraan gaadiidka ciidamada Puntland ee buuraleyda Galgala.
22 ka mid ah madaxda dalalka Islaamka ayaa maanta shir uga furmay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Ujeedada shirkaasi ayaa ah in laga hadlo tallaabada uu qaaday madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump oo magaalada Qudus u aqoonsaday inay tahay caasimada Israa'iil. Shir madaxaadkaasi ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo Bariga Dhexe ay ka taagan yihiin rabshado ka dhashay go'aanka madaxweynaha Mareykanka. Shirkaasi ayaa waxaa soo qabanqaabiyey ururka iskaashiga dalalka Islaamka oo ay xubno ka yihiin 57 waddan.
Doug Jones oo ka socda xisbiga Dimuqraadiga ayaa ku guuleystay doorasho gaar ah oo lagu buuxinayay kursigii sanadka ee gobolkaasi ku yaala koonfurta Mareykanka ee Alabama, waxaana ay doorashadani muujinaysaa dib u dhac weyn oo ku yimid xisbiga Jamhuuriga iyo dharbaaxa ku dhacday madaxweyne Donald Trump oo taageerayay musharaxa xisbiga Jamhuuriga Roy Moore oo loo haystay eedeymo la xiriirta xadgudub uu gabdho yaryar u geystay. Kadib olole doorasho oo xooggan, waxa ay dadkii codkooda dhiibanayay doorteen Jones oo helay 49.9% halka Moorna uu helay 48.4% codadkii la dhiibtay.
Magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waxaa ka furmay shir madaxaadka wadamada Islaamka oo ay kaga hadlayaan jawaabta ay ka bixinayaan go'aanka dhawaantan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu magaalada Jerusalem ugu aqoonsaday caasimada Israa'iil. Madaxweynaha Turkiga Erdogan oo ah gudoomiyaha madaxda wadamada Islaamka ayaa cambaareeyey go'aankaasi, waxaana ugu baaqay Mareykanka in uu ka laabto. Wariyaha Xuseen Cusmaan Sahnuune ayaa warbixinta nooga soo diray Qaahira.
Warmurtiyad ka soo baxay shirweynaha degdega ee dowladaha Islaamka ay ku yeesheen magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga ayaa lagu xaqiijiyey in Qudus dhinaceeda bari ay tahay caasimada dowladda Falastiin, isla markaasina beesha caalamka ayaa loogu baaqay inay aqoonsato. Bayaanka dowladaha ku jira ururka iskaashiga Islaamka oo si adag loogu cambaareeyey go'aanka madaxweyne Trump magaalada Qudus ugu aqoonsaday inay tahay caasimada Israa'iil ayaa lagu xusay in Qudus ay tahay magaalo Israa'iil ay xoog ku haysato. Nabad ka dhacda Bariga Dhexe waxay ku jirtaa in la helo laba dowladood oo ay leeyihiin Falastiin iyo Israa'iil, ayaa lagu yiri warmurtiyeedka goor uu ka soo baxay shirweynaha degdega ee madaxda dowladaha Islaamka ay ku yeesheen magaalada Istanbul. Hadalka ka soo baxay mas-uuliyiinta dowladaha Islaamka ee ku shiray dalkaasi Turkiga ayaa ku sifeeyay go'aanka madaxweyne Trump inuu maslaxa ugu jiro xaqjirnimada iyo argagixisada, kaasoo qatar ku ah bay yiraahdeen nabadgelyada Bariga Dhexe. Hogaamiyaal gaar ayaa 22 dowladood oo dunida Muslimka iyo wufuud kale oo ka socda dowladaha Islaamka ee maanta ku shiray magaalada Istanbul ayaa xaqiijiyey sida ay u diidan yihiin waxa ay ugu yeereen go'aanka aan dhexdhexaadka ahayn ee sharci darada ah ee ka soo baxay madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump, kaasoo Qudus u aqoonsaday caasimada Israa'iil. Kulanka madaxda dowladaha Muslimka ayaa yimid xilli weli ay socdaan qalalaaso iyo iskahorimaadyo u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo dibadbaxyaal Falastiiniin ah. Hogaamiyaasha shirweynaha ka qayb galay waxaa ka mid ah Boqor Cabdallaha dalkaasi Jordan, madaxweynaha dowladda Iran Xasan Ruuxani, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, madaxweynaha maamulka Falastiin iyo madax kale oo ka tirsan dunida Muslimka. Laakiin dowladaha Masar iyo Sacuudi Arabiya iyo 23 dowladood oo kale oo ka tirsan 17 dowladood ee ururka iskaashiga Islaamka ayaa shirweynaha Muslimka uga qayb galay heer wasiirada arrimaha dibadda. Madaxweynaha dowladda Turkiga oo hadal dheer ka jeediyey shirkaasi ayaa ka dhawaajiyey go'aanka madaxweyne Trump oo ah muslimiinta. Madaxweyne Tayyip Recep Erdogan ayaa si adag u sheegay in Israa'iil ay tahay dowlad gumaysi oo argagixisa.
Israa'iil bir işgal devletidir. Bunun yanında İsrail aynı zamanda bir terör devletidir.
madaxweyne Erdogan waxa uu leeyahay Israa'iil waa dawlad gumeysi sidoo kale waa dawlad argagixiso. Haddii aad i tiraahdaan maxaad sidaasi u leedahay, jawaabteedu waxa weeye ciidamada argagixisada waxay laayaan caruurta isla markaasina waxay geliyaan xabsiyada.
Erdogan niye böyle söylüyorsun? Nasıl söyleyeyim? 10 yaşında çocukları.
Sidoo kale boqor Cabdallaha dalkaasi Jordan oo si adag uga hadlay shirka dawladaha ku jira ururka iskaashiga Islaamka ayaa muujiyay sida dawladdiisa ay u diidan tahay in wax laga bedelo taariikhda iyo meelaha muqaddaska u ah muslimiinta. Suurtagalna ma ahan buu yiri in nabad ay ka dhacdo mandiqada bariga dhexe haddii aan xal loo helin loolanka u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin. Madaxweynaha maamulka Falastiin oo ka hadlay shirkaasi ayaa sheegay in dawladda Mareykanka ay lumisay kaalinteeda dhexdhexaadinta ee geeddi-socodka nabadda mar haddii Qudus ay u aqoonsatay ilaa.
Inna ra'iis Trump bi'an al-Quds hiya aasimat Israa'iil wa ta'limaatihi binaqli sifaarati biladihi ilayha intihaakun saarikh lil-qaanuun ad-dawli.
Maxamuud Cabaas waxa uu yiri ku dhawaaqisa madaxweyne Trump ee ah in magaalada Qudus ay tahay caasimada Israa'iil iyo amarkiisa ku aadan in safaarada Mareykanka loo raro magaalada Qudus waa mid xadgudub ku ah qaanuunka caalamiga ah iyo heshiisyada la kala saxiixday iyo weliba go'aanada golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee uu sheegay madaxweyne Erdogan.
وبخاصة قرارات مجلس الأمن التي ذكرها فخامة الرئيس أردوغان.
maalintii sabtida ayay ahayd markii wasiirada arrimaha dibadda ee ururka jaamacadda carabta ay ku kulmeen magaalada Qaahira, kuwaasoo dawladda Mareykanka ugu baaqay inay ka laabato go'aankeeda ay Qudus ugu aqoonsatay inay tahay caasimada Israa'iil. Tan iyo markii uu soo baxay qaraarka madaxweyne Trump uu ku amray in safaaradda Mareykanka loo wareejiyo magaalada Qudus, deegaanada Falastiin iyo magaalooyinka dunida carabta muslimka iyo reer galbeedka waxaa ka dhacay dibadbaxyo lagu diidan yahay in Qudus ay tahay caasimada Israa'iil. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Awi si wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood nagala socotaan waxaana dhegaysanaysaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Musharaxi xisbiga Dimuqraadiga Doe Jones ayaa ku guuleystay doorashadii sanadka ee shalay ka dhacday gobolka Alabama. Doe Jones ayaa codad ilaa 10,000 ah kaga bedeyay Roy Moore oo ahaa musharaxi xisbiga Jamhuuriga oo isagaba baryahan loo haystay amaba ay hareeyeen fadeexad la xiriirta in uu Farxumeyn u geystay gabdho yar yar eedeymahaasi oo isagu beeniyay. Richard Green ayaa warbixinta noo soo diray. Waa kan Ibrahim Xasan Daanduray oo soo kooba.
Dad badan oo taageerayaasha Jones oo daawanaya doorashada ayaa waxa ay noqotay inay farxaan oo ay dabaaldegaan kadib markii dhowr warbaahineed ay shaaciyeen guusha Jones oo xisbiga Dimuqraadiga ah uu ka soo hoyo doorashada Alabama, isagoo buuxin doona kursiga Sessions uu ka tegay oo ku biiray maamulka Trump sanadkan. Jones ayaa waxaa loo arkay inuuna ka guuleysanayn musharaxa ay ishayeen ee xisbiga Jamhuuriga Roy Moore, ilaa ololaha Moore ay ruuxeen eedeymo ah in uu farxumeeyey gabdho dhalinyaro ahaa markaas uu ahaa xeer ilaaliye dhalinyaro ah oo 30 jir ahaa 70-meeyadii. Khudbad uu Jones jeediyey ayuu sheegay in tartanku ahaa mid go'aansasho ee qiyamka caadiga ee aadminimo.
At the end of the day, this entire race has been about dignity and respect.
Marka dhamaan isku soo wada duub, tartanka wuxuu ahaa mid ku saabsanaa sharaf iyo ixtiraam. Tartankan wuxuu ku saabsanaa raacida sharciiga oo u xaqiijinaya qof kasta oo ku nool gobolkan inuu helo xaqiisa nolosha.
And making sure everyone in this state, regardless of which zip code you live in, is going to get a fair shake.
Doug Jones oo hore u soo noqday xeer ilaaliye waxaa guushani uu ka helay dadka madowga ahi sii xoojisay ku guuleysigii dacwadii dabayaaqadii 90-meeyadii lagu qaaday laba ka tirsanaa kooxda KK ee qaraxii kaniisad madowgu lahaa ee Birmingham sanadkii 1906 oo lagu dilay laba gabdho dhalinyaro ahaa taasoo ahayd dhacdo cabsi gelisa dalka. Senator Doug Jones waa kan mar kale.
Alabama has been at a crossroads. We have been at crossroads in the past.
isbeddello iyo isgoysyo badan ayaan soo taagnayn waqtigii la soo dhaafay, nasiib darana waxaan qaadnay dhinacii khaldana. Caawa mudanayaal iyo mar weyn waxaynu qaadnay dhabbihii saxda ahaa.
Tonight, ladies and gentlemen, you took the right road.
Umar oo eedeymaha faraxumeynta gabdhaha dhallinyarada ah ka suku ay jireen eedeymo kaleeto oo laba jeer looga qaaday qaadinimadii maxkamad sare ee gobolka ayaa xitaa markii ay soo baxday natiijada doorashada in uu guuleystay Jones diiday inuu ka baxo tartanka. Roy Moore, musharrixii Alabama.
But we also know that God is always in control. You know, part of the problem with this.
Laakiin waxaan ognahay in wax walba uu Ilaahay gacanta ku hayo. Waxaad ogtihiin qayb ka mid a dhibaatada ololahan rinji ayaa lana mariyey, go'doon ayaa lana geliyey.
Madaxweyne Trump ayaa ugu hambaliyey Doug Jones guushiisii xali saqdi dhexe, laakiin waxa uu wacad ku maray in jamhuuriyiinta ay dib u qaadan doonaan kursiga doorashooyinka 2020. Guusha Jones ayaa hoos u dhigaysa aqlabiyadda yar ee jamhuuriyiinta oo noqonaysa 1,149.
aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o a Richard Green isuu noo diyaariyey. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a.
caweysin wanaagsan dhegeystayaal ayaanu mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana. Waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Haatan Ethiopia, dowladda Ethiopia ayaa waxay sheegtay in ay dhammaystirtay dhismaha biyoxireenka webiyada Ganaale iyo Dawa. Biyoxireenkaasi ayaa loo adeegsan doonaa dhalinta korontada. Webiga Dawa ayaa ka mid ah webiyada iyagu ka yimaada Ethiopia ee ku darsama webiga Jubba ee Soomaaliya. Haddaba saameyn intee le'eg ah ayaa biyoxiritaankaasi Ethiopia ay ku yeelan kartaa Soomaaliya? Xuseen Barre Aadan ayaa arrintaas wuxuu ka wareystay Dr. Cabdulaahi Cilmi Maxamed oo ah khabiir ku xel dheer arrimaha biyoxireennada iyo cilmiga biyaha kana tirsan macadka sare ee boqortooyada Sweden.
Runtii horta qorshaha Ethiopia ee dhismaha biyoxireenno webiyada dalka Ethiopia maraa waa mid muddo dheer jiray, maadaama dalka Ethiopia uu yahay dal biyaha macnaha gobolka oo idil meelaha ay ka imaadaan ay tahay. Marka in ay ka faa'iideystaan kheyraadka biyaha dhulkaasi waa qorshooyin aad macnaha mar walba u jiray. Dhinaca marka haddaad fiiriso hadda oo webiga Ganaale Dawa, waxaa jira qorshooyin ballaaran oo laga gaaray in arrintaasi macnaha la sameeyo oo biyoxireenno fara badan laga fuliyo. Laakiin ilaa iyo hadda waxyaaba laga fuliyey dhinaca webiga Ganaale ma jirin, oo ah webiga ugu weyn ee markaasi dhinaca Ganaale Dawa markii la dhaho oo Soomaalidu ay biyaha keesha ah.
Arrintan maxaa ka iman kara oo saameyn intee le'eg bay ku yeelan kartaa Soomaaliya?
Biyoxireenkan hadda la sheegay in laga dhisay webiga Dawa ee dalka Ethiopia, webigaas Dawa waxa uu soo galaa dalka Soomaaliya, wuxuuna inta uusan imaanin magaalada Doolow oo ay ku kulmaan webiga kale ee la yiraahdo Ganaale, waxa uu soo maraa xuduudda Soomaaliya iyo Ethiopia ayuu qayb ka sameeyaa. Ka horna waxa uu sidoo kaleeto uu sameeyaa xuduudda u dhexeysa Kenya iyo Ethiopia. Marka waa webi saameyn weyn ku leh webiga Jubba ee dalka Soomaaliya. Webiga Jubba biyaha uu helo waxa uu ka helaa 3 webi oo kale oo dhulka Ethiopia kasoo bilowda, waa webiga Dawa, webiga Ganaale iyo webi kale oo la yiraahdo Wayib. Inkasta oo webiga Ganaale uu yahay webiga ugu weyn ee uu webiga Jubba biyaha ka helo, haddana webiga Dawa qayb aad u badan biyaha webiga Jubba ayaa ka timaada. Haddii marka halkaasi biyoxireen laga dhiso, waxay noqonaysaa in saameyn ay kaga timaado biyihii webiga Jubba uu heli lahaa.
Haddii aad faahfaahin ka bixisid saameynta uu yeelan karo, noocee ay noqonaysaa?
Biyoxireenka hadda la dhisay waxaa la sheegay inuu yahay biyoxireen korontada dhaliya. Inta badan biyoxireenada korontada dhaliya saameyn fara badan oo xun kuma sameeyaan webiyada, waayo markii dhinaca hoose laga fiiriyo, waayo biyihii la keydiyey waa in lasoo daayaa si koronto loogu dhaliyo. Waxay keeni kartaa in la nidaamiyo oo biyaha webigaasi uusan noqonin mid sidii la doono u socdo oo iska burqada. Saameyntaas waa mid fiican, laakiin xilliyada qaar oo ah xilliyada abaaraha ah waxaa markaasi noqonaysa in biyihii oo idil lagu hayo biyoxireenka gadaashiisa. taasina waxay saameyn ku keenaysaa isticmaalkii bulshooyinka hoose ee wabiga ku xirnaa ee isticmaalayay. Marka wuxuu yeelan karaa biyo xireenku saameyn fiican iyo saameyn xun labadaba wuu yeelan karaa. Hadba waxay ku xiran tahay sida loo maamulo iyo haddii uu jiro heshiis ka wada dhexeeya wadamada markaasi labadaas wadan ama dhowrkaas wadan ee wadaaga webiga ayay ku xiran tahay haddii ay heshiis ay leeyihiin, gaar ahaan sida macnaha loo nidaaminayo socodka biyaha ee webiga inta ka hooseysa biyo xireenka.
Maadaama uu muddo aad kasoo shaqaynaysay daraasaadna ku samaysay arrimahan biyo xireenada iyo guud ahaanba cilmiga biyaha, ma jiraa wax heshiisa oo Soomaaliya iyo Itoobiya u dhexeeya ama wax wadahadala oo arrintaasi ku saabsan inta aad ogtahay?
Webiga Jubba oo annaga aan dhahno Jubba, laakiin dhinaca dalka Itoobiya iyo dalka Kenya waxaa laga kala yidhaahdaa Ganaale Dawa. Webigaasi haddii ay ahaan lahayd Soomaaliya iyo Itoobiya iyo haddii ay ahaan lahayd Soomaaliya iyo Kenyaba, ma jiraan wax heshiis ah oo ilaa iyo maanta laysla meel dhigay oo ku saabsan isticmaalka iyo horumarka labadaas webi ee marka ay Soomaaliya soo galaan noqonaya webiga Jubba.
Halkaa dhegeystayaal weyn laga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a ee Washington. Waxaan dhegeysanayseen Dr. Cabdulaahi Cilmi Maxamed oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha biyo xireenada iyo cilmiga biyaha kana tirsan macadka sare ee boqortooyada Sweden oo waramay Xuseen Barre Aden.
si wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Magaalada Muqdisho waxaa ka socda tartanka kubadda cagta ee maamul goboleedyada dalka, waana sanadkii labaad oo xiriir ah oo markii ugu horreysay Soomaaliya laga qabanayo ciyaaro noocan oo kale ah. hore waxaa dalka uga jiray ciyaarihii gobollada ay ku tartami jireen 18 gobol. Haddaba ma waxaa habboon in ciyaaraha gobollada ee dhinaca kubadda cagta loo beddelo tartanka maamul goboleedyada, mise waxaa wanaagsan in fursadda la siiyo dhammaan gobollada dalka? xubinteena dooda gaaban ayaan uga hadli doonaa mowduucan, waxaana igala qaybgalaya Ciidid Cabdiraxmaan Aadan iyo Cabdulqaadir Faarax Dulyar oo labaduba ah saxafiyiin deggan magaalada Muqdisho aadna ula socda arrimaha ciyaaraha. waxaan ku hormarayaa Cabdulqaadir Dulyar. Dulyar, ma kula tahay in ciyaaraha maamul goboleedyada ay bedeli karaan kuwii gobollada ee la yaqaanay?
bismillaahi raxmaan raxiim, mahadsan tahay ciididna wa salaamayaa. anigu taa ma qabada, waana runtii arrin aada iyo aada walwalkeeda iyo mushkiladeeda u leh. laba la isbarbardhigi karaan runtii maaha, waayo ciyaarahan maamul goboleedyada la leeyahay anigu waxaan u arkaa yacni duruuf kasta ha keento oo ha la yidhaahdo yacni waxbaa jira, laakiin mid un dadkii xogaa xataa qabyaaladda dhinaceeda inay dhinac kasoo noolo inay sud arkayso in tiimkii qabiil lagu taageerayo oo la kaleeto qabiil kale ku taageerayso marka. laakiin cayaarihii hore ee gobollada ee dalka lagu qaban jiray runtii waxay ahaayeen cayaaro ka mugweyn midda hadda socota oo ah cayaar isdhexgala. waxaad arkaysay yacni Hargeysa kaleeto waqooyi galbeed tiimkii ka socda wuxuu kusoo degayay Wardhigle. Wardhigle ma kusoo dega dadka deegaanka xaafadaha ku tartamaya, aniga hay la jooga, aniga hay la jooga, ciyaaryahankii gurigu tegaya, reerkaas ku dhex milmaya, walaaluu la noqonaya, wuu la cuntaynaya, wuu la saaxiibaya, soo dhaweyn wanaagsan uu ka helaya reerkii asagoo ka tirsan oo faraxsan. ree Wardhigle markaas ma taageerayaan banaadir, ma taageerayaan ree Wardhigle oo dhan baawuro inta loo keena waxay ay taageerayaan yacni waxay taageerayaan waqooyi galbeed ay taageerayaan oo ay garab taagan yihiin. sababtay u garab taagan yihiin waa martidoodii oo iyaga sanadkan nasiib u yeeshay inay marti geliyaan. marka waxaa halkaa ka dhalanaya dad jecel oo saaxiibo ah oo maantadan hadda rag sidaas isku bartaya maanta goboladii isku soo dhaweeya oo soo socda. laakiin tani ma qaba anigu inay wax soo kordhinayso, waxaan qabaa inay un sii kala fogeynayso ummaddii, waxaan qabaa inay tahay yacni cayaaro aan runtii aada looga fikirin, laakiin loo sababayn karo burburka iyo dhibaatada dalka ka dhacday iyo nidaamkan federaalka ee hadda la qaatay loo sababayn karo.
waa garta Dulyar, waa mahadsan tahay. Ciidid Cabdiraxmaan, adiga ma ku raacsan tahay fikirka Dulyar?
waad mahadsan tahay Nuur saaxiibkay dul yarna waa salaamayaa iyo bahda v o eda iyo dhammaan dhegeystayaasha. Dul yar anigi kuma raacsani in ciyaarahani ay yihiin kuwo aan tayo lahayn oo tayadoodu ay ka wanaagsan tahay kuwii goboladii hore. 18 gobol hore waa run in magaalada Muqdisho ay kusoo degi jireen oo ciyaartoyda xaafadaha loo qeybin jiray, laakiin dhibaatooyinka ay keeni kartay oo aan laga fakerin waxaa ka mid ahaa ciyaaryahanka marka uu tartan ka qayb galayo waxaa loo baahan yahay in la ilaaliyo oo intaas tartanku socdo laga ilaaliyo wax walba. Ciyaaryahankii markii guri la geeyo lama oga xilliga uu seexanayo, waxa uu isticmaalayo, iyo in uu sukaanti taga xataa ugu yaraan lama garanayo oo macalinkii war kama hayo. Laakiin kuwan hotel ama xero loogu talagalay ayaa lagu ilaaliyaa oo ay ku qaataan tartanka oo ay tababar ku qaataan oo lagu ogiya caafimaadkiisa xilliga ay seexdaan, cuntada ay cunayaan, iyo wax dhan way kontrolan yihiin. Haddii aan la heli karin 18 gobol oo kala gogo-ay, in laysku aadiyo oo ciyaarihii gobollada iyadoo laga matalayo ismaamul goboleedyadu ciyaaraan, wax dhibaata ay kuma jirto. Markaani waxaan aaminsanahay in ciyaaraan gobolladu ay ka wanaagsan yihiin markaas dhexgalka bulshada la fiiriyo kuwii hore oo hal gobol qofku uu taageeri jiray, laakiin hadda laga yaabo inuu 3 gobol ama 4 gobol ama 2 gobol uu isla taageero oo isku soo dhawaadeen gobolkii horey u necba.
Waa gartay dul yar ayaan jeclahay inaan su-aashan siiyo.
Waa mahadsan yahay Cadiid, waa kunagii aragtidiisa waaye. Anigu waxaan ka hadlayaa waxa weeye natiijada ka dhalan kartay cayaarihii gobollada ee hore, sababtoo ah yacni marka cayaartoydeenna wax ujeedada loo laylinayay oo gobollada waxay ahayd horta inay isdhexgalaan oo bulshadii ummaddii ay noqdaan dad walaalo ah, taasina waxay ahayd mid saxa oo dhinaca wanaagsan loo qaaday. Tan ku xigta ah waxa weeye in cayaaraha gobollada bulshada lagu mashquuliyo oo shacabku ay yacni helaan meel dowladdu markaas ay isku jihayso bulshada nabadda iyo isdhexgalka iyo halkaa lagu
jihayaan kala hadlno warkaaa
dhamaysa caydid cayaaraheenna gobollada cayaartooyda kasoo bixi jirtay bilxaqiiqatan waxaan la soconnaa xataa iyagoon zeere a gelin ama naadi heerka koowaad marin cayaartooyda toos inay xataa mararka qaar ay u geli jireen qaranka, xirfadooda, caalamitadooda, adkaysigooda, enerjigooda, jirkooda, caafimaadkooda, yacni wax walba siday u dhisayeen. Maanta cayaarahaana hadda la cayaarayo umalayn maayo hal qof oo ka mid a xataa inuu qaran sidaas toos u geli karo ama qaran lafikisa lala aadi karo.
Waayahay Cadiid, waraysi ay siisay wasiiradda sportiga waxay ku sheegtay in xitaa ay isu diyaarinayaan in ay Muqdisho ku martigeliyaan dalalka dariska ah sida Jabuuti iyo Suudaan oo kale oo ay tusaale usoo qaadatay. Marka miyaysan u sahlanaan karin mar haddii ay amni ahaan ay dowladda awooday in ay martigeliso ciyaaro dibadda xulalka imaanaya in 18 gobol lagu martigeliyo guud ahaan maaragtay ama Muqdisho ha noqoto ama Kismaayo ama Garowe?
Ha, gobollada dalka waxaa diidaya in hal meel laysugu keeno. Gobollo waxaa jira aan haddaba aan hoos imaanin federaalka oo yidhaahda annaka gooni aan isku taagnay oo kale, gobolladaas lama keeni karo. Middeeda kale xilligan la joogo dhaqaale ahaan iyo in gobol waliba gooni gobollo waxaa jira aysan dowladdu aysan weli gaarin oo degmooyinka qaar ay haystaan mucaaradka dowladda kasoo horjeeda, lama wada dhihi karo gobol waliba xilligan ciyaartooy ay iska soo xulo. Laakiin ismaamul goboleedyadu ciyaartooy ha soo xulaan iyadoo goboladii lagu salaynayo, taas ayaa saxa, waana horumar, waana la gaari doonaa mustaqbalka in gobol waliba goonidiisa uu ciyaaro.
Waa mahadsantahay. Gabagabada doodeenna ayaan soo gaarnay. Min hal su-aal ayaan jeclahay inaan kusoo qatino oo aan idin siin doono. Dul yar, maxaa kuu muuqda mustaqbalka dhow sportiga Soomaaliya adiga oo kala soo dhexbaxaya hadda tartamadan sanadihii dhowaa lagu qabanayay Muqdisho iyo gobollada dalka?
Waa mahadsantahay Cadiidna, waa mahadsan yahay. Mid iskuma diidanin horta oo ah in yacni macnaha sidaad rabtay haddaad weyso sidaad ka badin weysaa la sameeyaa. Soomaalidu tiraahdaa haddii la waayey maamul 18 gobol in xataa 6 gobol iyo 3 gobol iyo 2 gobol iyo wixii la heli karo in kubadda la cayaaro, dadkii la soo nooleeyo, rido la sameeyo, oo magaaladii maaragtay dhaqdhaqaaqeedii laga shaqeeyo halkii la fadhin lahaa oo la niyad jabi lahaa. Anigu waxaan qabaa inay sidaan sidii hore noo dhaanto, bari waxaaba jirtaba 6 gobol iyo 2 gobol iyo midnaba aan la haweysanayn oo 20 sano aan soo marnay. Tani ma isku diidanin marka inay tahay dhaqaaq iyo bilow fiican oo yacni in sportiga dib loo soo nooleynayo.
laakiin waxaan ka hadlayna waxa weeye mustaqbalka hadda adii weydiiso kale too rajadu xaggee loo socdaa yacni taa wey fishinka aan ka hadlayo maxaa ka soo bixi kara cayaartooy wanaagsan ma imaan karaan kuwa qaranka noo mateli karaa ma ka soo bixi karaan hadda gobollada qaarkood markii koowaad oo gobollada la qabtay cayaartooyda u safta hal xaba kama socdo caawa xaggee aadeen yacni waa wax markii horeba aan dib loo dayactirin aan midda markii horeba gacanta lagu haynin oo maalintaas un kulamada lagu qabtay kadibna aan cid daryeelaysa jirin oo iska kala tageen haddana sanadka haddana kuwa kale lasoo aruurinaya laakiin waxaa ka haboon in waxa mustaqbal laga fikiro cayaartooyda gacanta gobolku ku hayo laakiin haddii laga gudbo maalinba shan wiil la keeno de meesha waxay noqonaysaa un wax un iska for example ah waa noolnahay waa joognaa waay waa joognaa waa ka bixi karnaa
waa mahadsanta waa mahadsantahay dul yar ceydid adigu maxaa ku muuqda dhinaca ifafaalaha iyo horumarka dhinaca sportiga soomaaliya adigoo ku salaynaya tartamadan hadda socda iyo kuwa soo socdaba
run ahaantii aniga ifafaalo wanaagsan ayaa ii muuqda bilowga wanaagsan hadda muuqda wuxuu keenayaa in madaxweynayaasha iyo dowladaha ka jira maamul goboleedyadu ay usoo jeestaan sportiga intaan ognahay maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland ayaa leh horyaallo iyaga u gooniya waana sababta keentay in ciyaartooy keligood u ciyaara ay keenaan muqdisho waan rajaynayaa maamul goboleedyada kale inay iyaguna sanadka dambe sidaas samayn doonaan xoogga saari doonaan isboortiga ciyaartooyina ay soo saari doonaan
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin cabdulqaadir faarax dulyar iyo caydiid cabdiraxmaan aadan oo ah saxafiyiin degan magaalada muqdisho waxa ay marti igugu ahaayeen xubinta dooda gaaban dhegaystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay nuur bukhaari xubinta dooda gaaban intaas haddaannu ku dhaafno haatanna waayo waayo iyo codka hibe maxamed iyo sheekadii waa iyo heestii sheekadu kun habeen mid socota ku soo dhawaada
socotaa codkii macanaa ee hibe maxamed hibe nuura waxay ugu dambeysay idaacaddani fiidnimo ay wada jirkeeda kugu soo jeedinayaan caashe ibraahim aadan caashicuud iyo anigoo ibraahim xasan daanduray intaan hawada mar kale ku kulmi doono waxaan idin leenahay nabadgelyo.